έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και μάλιστα μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από το περίπτερο της ΕΡΤ3. Έχω την τιμή και τη χαρά να έχω δίπλα μου, χωρίς να μας χωρίζει κανένα τζάμι, τρεις συντρόφους ηχολήπτες, τον Δημήτρη τον Μαλακάση, τον Περικλή τον Γλυκόπουλο και τον Κοσμόγλου, πώς σε λένε σε ένα παιδί μου, Απόστολο? Καλά, μην με κοιτάς έτσι. Λοιπόν, με διάθεση γιορτινή λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, τώρα μόλις περνάει από μπροστά μου μία άβρα, η ήχη που ακούτε είναι ζωντανή, διότι βγαίνουμε από το πεζοδρόμιο του περιπτέρου μας. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 μαζί, η Λέλα η Κεσίδου είναι στο μικρόφωνο, τηλέφωνο δεν σας δίνω, θα σας πω όμως τι θα ακούσετε την επόμενη ώρα. Θα δούμε όπως κάθε Κυριακή τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων και στη συνέχεια θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Γκλαβίνη, καθηγητή Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μια εκδήλωση, με αφορμή μια εκδήλωση που γίνεται σήμερα και αφορά τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα γίνει στο πλαίσιο της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στις 7.30 το απόγευμα. Θα πούμε όμως γι' αυτό περισσότερα στη συνέχεια. Τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού τις ακούσατε χθες από τα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις, από τα δελτία ειδήσεων σήμερα. Αν έχουμε χρόνο θα τονίσουμε τα σημαντικότερα σημεία. Αυτό πάντως που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι το πλάνο αφορά ένα έτος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο της ΕΡΤ, απέναντι από το ελικόπτερο και το περίπτερο των ενόπλων δυνάμεων. Απέναντι μου στο στούντιο, το εξωτερικό, το υπαίθριο, είναι ο κύριος Παναγιώτης Γκλαβίνης, ο οποίος ασχολείται με διεθνή θέματα στον οικονομικό τομέα και είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά.
Καλώς σας βρήκα.
Είμαστε σε μια σκηνή βεδουίνων εδώ πέρα. Είμαστε εξωτικοί σήμερα.
Είναι ωραίο το περιβάλλον.
Ωραίο είναι το περιβάλλον. Έχουμε λίγο ήχους έτσι που παίρνουμε και από δίπλα, αλλά δεν πειράζει, ζωντανό είναι. Λοιπόν, σήμερα γίνεται μια εκδήλωση για το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου, την οποία διοργανώνετε εσείς μαζί με τους αποφύτους του Αριστοτελείου στις 7.30 ώρα στο περίπτερο 14 της έκθεσης. Ομιλητές είναι ο Σάββας ο Καλεντερίδης, ο Παντελής ο Σαβίδης, είναι πολύ γνωστοί και οι δύο, και ο Παναγιώτης ο Γκλαβίνης που έχω απέναντι. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το εξής, κύριε καθηγητά. Το γεγονός ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια συγκυρία καλών σχέσεων με τις υπερδυνάμεις, τόσο της Αμερικής όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και απολαμβάνουμε αυτή την ομπρέλα των ισχυρών, Πιστεύουμε ότι δεν θα ίσχυε, δηλαδή είναι κοινός τόπος αυτός φαντάζομαι, αν δεν υπήρχαν οι υδρογονάνθρακες στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πολιτικές που διαμορφώνονται τον τελευταίο καιρό έχουν στο επίκεντρό τους την εκμετάλλευση των φυσικών ενεργειακών πόρων και το ερώτημα είναι αν θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει ένα ρόλο πιο ουσιαστικό από το να δέχεται απειλές σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο από τη γείτονα. Αν αυτή η συγκυρία δηλαδή δεν πρέπει να την κάνει φοβική και απλά να δέχεται τις απειλές, αλλά να προχωρήσει σε βήματα τα οποία έχουν να κάνουν και με την εθαλοκρηπίδα μας και με την ανακήρυξη της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, της ΑΟΣ, αν δηλαδή είναι το κατάλληλο timing να αναπτύξουμε βηματισμό.
Χαίρομαι πολύ. Τα θέσατε όλα τα θέματα σε μια ερώτηση. Βλέπετε πόσα πολλά θέματα τίθενται σε αυτό το ζήτημα, σε αυτή την περιοχή, η οποία είναι αλήθεια. Για ακόμη μια φορά αποδεικνύεται πως σηκώνει περισσότερη ιστορία στους ώμους της από αυτή την οποία μπορεί να καταναλώσει. Πρέπει να ξέρουμε ότι η υδρογονάνθρακες...
Εδώ, επειδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση, τη γράφεται και στο δελτίο τύπου. Ήθελα να σας ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή...
Παράγω περισσότερη ιστορία από όσοι μπορώ να καταναλώσω, τι σημαίνει.
Σημαίνει ότι τριγύρω μας γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν τον κόσμο. Και τις αλλαγές που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με τους ανασχηματισμούς των δυνάμεων, άλλες δυνάμεις ανεβαίνουν, άλλες κατεβαίνουν οικονομικά. Αυτό έχει αντίκτυπο και στο στρατηγικό
και
επίπεδο και
γεωπολιτικό.
Και πάρα πολλές αλλαγές ξεκινάνε από πάρα πολύ μικρούς χώρους, οι οποίοι σηκώνουν ακριβώς την ιστορία των μεγάλων
και δεν μπορούμε να
αλλαγών.
Το μεταβολήσουμε, να το παρακολουθήσουμε και να το κατανοήσουμε. Αυτό εννοείται.
Δεν μπορούμε να το καταναλώσουμε.
Να το καταναλώσουμε.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε στο πρώτο ερώτημα.
Πάμε στα πολλά ερωτήματα που θέσατε και πολύ σωστά. Ξέρετε, οι υδρογονάνθρακες είναι ένα πλούτος, ένα δώρο που κάνει ο Θεός σε κάποιες χώρες. Σε άλλες χώρες τους δίνει λεφτά και σε άλλες χώρες τους δίνει έδαφος. Mm-hmm. Από το οποίο πρέπει να περάσουν οι υδρογονάνθρακες για να τροφοδοτήσουν τις χώρες με τα λεφτά που αγοράζουν και που έχουν ανάγκη. Τρεις λοιπόν κατηγορίες χωρών είναι στην ενέργεια, στην πρωτογενή ενέργεια. Είναι οι χώρες που παράγουν ενέργεια, κατά κύριο λόγο, οι χώρες που καταναλώνουν και οι χώρες από τις οποίες διέρχεται η ενέργεια, οι λεγόμενες transit countries.
Στη λοιπόν, δεύτερη κατηγορία ανήκουν όλες, διότι όλες καταναλώνουν.
Ναι, όλες είναι λίγο πολύ όλα, αλλά κυρίως όμως η Ελλάδα, ξέρετε, αυτή τη στιγμή θα γίνει μια χώρα που θα έχει και τις τρεις αυτές ιδιότητες. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά, διότι οι υδρογονάνθρακες, άλλες χώρες τις έχουν ωφελήσει πάρα πολύ. Άλλες χώρες τις έχουν ευλάψει εξαιρετικά.
Και
θέλει πολύ μεγάλη
αυτό?
Σημασία. Κοιτάξτε το Ιράκ σήμερα. Κοιτάξτε τη Λιβύη σήμερα. Δεν υπάρχει κράτος σήμερα στη Λιβύη, όπως ξέρετε. Yeah. Και η Λιβύη είναι πάμπλουτη αυτή τη στιγμή σε υδρογονάνθρακες. Κοιτάξτε όμως και την Νορβηγία. Α? Κοιτάξτε την Αγγλία. Κοιτάξτε τις αναπτυγμένες χώρες πώς έχουν εκμεταλλευτεί θετικά τους υδρογονάνθρακες. Πρέπει λοιπόν και εμείς να προσέξουμε και καλά κάνουμε και δίνουμε τη μάχη μας μέσα από ένα στρατόπεδο, το ευρωπαϊκό στρατόπεδο. Εκεί ανήκουμε και από εκεί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Άρα λοιπόν για μας είναι αδιαπραγμάτευτο ότι όλες τις μάχες εξωθεν ημών πρέπει να τις δίνουμε από ένα στρατόπεδο που είναι το ευρωπαϊκό. Από εκεί και πέρα, εμείς ως χώρα που γειτνιάζει με τις εστίες τις μεγάλες των παραγωγής υδρογονανθράκων στην περιοχή μας, κυρίως το φυσικό αέριο, που είναι η περιοχή της Κύπρου, η περιοχή του Ισραήλ, η περιοχή της Αιγύπτου, έχουμε αυτή τη στιγμή απέναντι στους άλλους εταίρους μας στην Ευρώπη τη δυνατότητα και τους προσφέρουμε ως εναλλακτική πρόταση εναλλακτικής τροφοδοσίας της Ευρώπης σε ενεργειακούς πόρους και συγκεκριμένα σε φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη...
Μπορούμε να την κάνουμε αυτοδύναμη δηλαδή και αυτάρκη, επειδή και εμείς είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε, ανήκουμε σε αυτήν την ομπρέλα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, και... αυτό όμως, κύριε καθηγητά, πριν συνεχίσετε, δεν σημαίνει ότι μας βοηθάει και απολύτως και πάντα στα εθνικά μας θέματα. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια πλεονεκτική θέση, αλλά θέλω εγώ Καχύποπτιούσα να πω ότι αν δεν είχαμε και εταιρείες οι οποίες θα εκμεταλλευτούν και θα εξορίξουν αυτούς τους υδρογονάνθρακες, ευρωπαϊκές, μεγάλες, ίσως να μην είχαμε και αυτήν τη στήριξη ακριβώς.
Ναι, να σας πω. Ξέρετε, όταν μιλούσα για την εναλλακτική οδό τροφοδοσίας της Ευρώπης, η Ευρώπη ενεργειακά βρίσκεται εξαρτημένη σήμερα από πηγές ενέργειας που βρίσκονται εκτός των συνόρων της. Δεν έχει όση ενέργεια χρειάζεται προκειμένου να αναπτυχθεί. Δεν έχει όση ενέργεια χρειάζεται να καταναλώσει. Αναγκάζεται λοιπόν να έχει σχέσεις τέτοιες με τους γείτονές της εκεί που βρίσκεται η ενέργεια, προκειμένου να μπορεί να τροφοδοτείται σε ενέργεια. Ο μεγαλύτερος αυτή τη στιγμή τροφοδότης μας σε ενέργεια και συγκεκριμένα σε φυσικό αέριο είναι η Ρωσία. Mm-hmm. Όμως η εξάρτησή μας από τη Ρωσία είναι μονομερής, είναι ετεροβαρής και είναι υπερβολική. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα εναλλακτική πηγή. Έχουμε μία μικρή εναλλακτική πηγή μέσω του TAP που περνάει το αζέρικο αέριο. Εκεί πράγματι δεν ελέγχεται από την Gazprom της Ρωσίας. Η πραγματική εναλλακτική πηγή έχουμε επίσης τη Sonatrach στην Αλγερία που μας δίνει αέριο σε υγροποιημένη μορφή. Όμως η πραγματική εναλλακτική οδός τροφοδοσίας είναι η δική μας αυτή που αυτή τη στιγμή κοιτάμε να κάνουμε.
Άρα αυτό, είναι πολύ σπουδαίο.
Αυτό πρέπει να το βάλουμε λοιπόν στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας και να τους πούμε, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε η πύλη εισόδου αυτής της εναλλακτικής τροφοδοτικής οδού για την ενέργειά σας.
Το γνωρίζουμε αυτό, κύριε καθηγητά, το γνωρίζουμε.
Ναι, αλλά εδώ θα χρειαστούμε πολλούς συμμάχους. Ξέρετε, σήμερα στις διεθνείς σχέσεις και ανέκαθεν, ναι, χρειάζεσαι συμμάχους, γιατί απέναντί μας έχουμε μία γείτονα η οποία νιώθει απομονωμένη.
Και αυτά έχουν γίνει σε ένα βαθμό και έχουν γίνει όλες αυτές οι διαδικασίες και με συνεργασία και με το Ισραήλ και με την Αίγυπτο κτλ. Έχουμε προχωρήσει κάπως αυτό. Το ζήτημα είναι το εξής. Γιατί αφού είμαστε τόσο σπουδαίοι και αναγκαίοι για την Ευρώπη, για ποιο λόγο υφιστάμεθα όλα αυτά που υφιστάμεθα από τη γείτονα, κατά πρώτο λόγο. Με τις απειλές της, με τη στρόφιγγα των προσφύγων να ανοιγοκλίνει και βλέπουμε να συμβαίνει τον τελευταίο καιρό σε έναν πολύ έντονο βαθμό, γιατί στο τέλος να είμαστε αναγκασμένοι, ενώ ανήκουμε σε μια οικογένεια τεράστια αυτή της Ευρώπης, γιατί είμαστε αναγκασμένοι να δεχόμαστε όλη αυτή την απειλή και όλη αυτή την όχληση, η οποία δεν σταματάει στα λόγια, όπως λέγαμε πριν από λίγο καιρό ότι για εσωτερική κατανάλωση λέει ο Ερντογάν αυτά που λέει. Μια χαρά τα λέει και για εξωτερική και για εσωτερική. Τα γεωτρύπανά του πήγαν εκεί. Προχωράει με τους πυράβλους τους Ρώσικους. Δεν τα λέει για να τα λέει, τα λέει και τα κάνει. Όπως γεμίζει πάλι τα καράβια και έρχονται πρόσφυγες στα ελληνικά νησιά. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια πραγματικότητα την οποία αυτή τη στιγμή τη χρησιμοποιεί ο Ερντογάν με έναν τρόπο πολύ απειλητικό, κατά πρώτο για τη χώρα μας και κατά δεύτερο για την Ευρώπη. Εδώ τι μπορεί να κάνει κανείς, κάποιος ολιγορεί, τι γίνεται ή τι πρέπει να γίνει σε διεθνές επίπεδο, και ξανάρχομαι στην πρωταρχική ερώτηση της ανακήρυξης της εθνικής, της ΑΟΣ, της ελληνικής και της υφαλοκρηπίδας μας.
Λοιπόν, καταρχήν οι σύμμαχοί μας, οι Ατλαντικοί σύμμαχοί μας, μας έχουν υποδείξει ότι δεν μπορούμε, καλό θα ήταν να μην ανακηρύξουμε μόνο μερός την ΑΟΣ, αλλά κατόπιν συνεννόησης με την γείτονά μας. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το
πώς
λάβουμε
το διαβάζετε
υπόψη.
Εσείς?
Κοιτάξτε, η δυσκολία της ηγετικής δύναμης στον Ατλαντικό χώρο, δηλαδή των ΗΠΑ, να διαλέξει στρατόπεδο.
Εάν θα όταν διαλέξει ανήκουν και οι δύο στο ίδιο στρατόπεδο όμως, και όταν ο Ερντογάν μιλάει για γαλάζια πατρίδα, ακριβώς, και όταν βλέπουμε χάρτες, αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό, τι κάνουμε?
Να τα δούμε ένα-ένα. Καταρχήν μίλησα για ένα στρατόπεδο που είναι το ευρωπαϊκό, το δικό μας. Έτσι. Ναι. Βεβαίως και είμαστε σε μια Ατλαντική συμμαχία, αλλά κυρίως για μας είναι το ευρωπαϊκό στρατόπεδο. Αυτό μας προστάτευσε και το 2010 και μας έσωσε με τη χρηματοδοτική βοήθεια και μέχρι και τώρα. Αυτό το οποίο δεν έχει η Ευρώπη και είναι το ζητούμενο, είναι κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Η Ευρώπη δεν έχει κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική με τα χαρακτηριστικά μιας εξωτερικής πολιτικής που έχει ένα κράτος. Θα πρέπει να διαμορφωθεί. Η κάθε μεγάλη δύναμη, ενεργειακή δύναμη στην Ευρώπη, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία, έχουν τη δική τους εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν. Θα πρέπει να συμμετάσχουμε στην συνδιαμόρφωση μιας τέτοιας πολιτικής καθώς μας αφορά. Για να τους πούμε ότι εμείς εδώ υφιστάμε αυτές τις πιέσεις εξ Ανατολών, επειδή θέλουμε να γίνουμε η πύλη από την οποία θα ανεξαρτητοποιηθεί ενεργειακά.
Ολόκληρη η Ευρώπη.
Λοιπόν, μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα και κτήμα των Ευρωπαίων, ξέρετε, η Ευρώπη σήμερα είναι ακόμη μια οικονομική ένωση κρατών. Δεν είναι μια πραγματική, δεν είναι μια ομοσπονδία. Αναζητεί την εξωτερική πολιτική της. Θέλει εξωτερική ενεργειακή πολιτική, δεν την έχει διαμορφώσει. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν για την ασφάλεια τη δική μας, πώς η Ευρώπη θα διαμορφώσει εξωτερική ενεργειακή πολιτική. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την Τουρκία, προσέξτε
λίγο. Αυτά παίρνουν χρόνο, κύριε καθηγητά, πολύ. Είναι στρατηγική σημασία δράσεις και ενέργειες, παίρνουν πολύ χρόνο και εντωμεταξύ έρχονται πρόσφυγες και εγκλωβίζονται εδώ. Και για μας το πρώτο χαστούκι το τρώμε εμείς.
Κοιτάξτε, ο χρόνος είναι ένα σχετικό πράγμα. Πολλές φορές ο χρόνος στην ιστορία κυλάει σε δεκαετίες για να γίνει κάτι και πολλές φορές κυλάει πάρα πολύ γρήγορα σε 2-3 μέρες. Έτσι. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα τώρα σε σχέση με την Τουρκία από την άλλη μεριά. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι εμείς εδώ έχουμε μία πρόταση ενεργειακής πύλης για την ασφάλεια της Ευρώπης. Εκεί πρέπει να πείσουμε τους Ευρωπαίους να σταθούν δίπλα μας και στα δύσκολα, όχι μόνο στα εύκολα και στα δύσκολα. Και ότι για να πάει το ΤΑΛ, για παράδειγμα, να χτυπήσει στην Κύπρο ή να χτυπήσει στην Κρήτη και να υποφεληθεί, θα πρέπει να συνοδεύσει και η αμυντική πολιτική της Ευρώπης και η εξωτερική σε περίπτωση που αυτό το πράγμα εμποδίζεται από κάποιες άλλες δυνάμεις.
Αυτά είναι πράγματα που δεν έχουν γίνει, δεν έχουν προχωρήσει καθόλου.
Δεν έχουν προχωρήσει. Όπως είπατε πριν, ότι προχώρησαν με τη σημασία. Κοιτάξτε, στην ενέργεια, ξέρετε, και όταν έχουμε να κάνουμε με δρόμους των αγωγών, γίνεται τεράστια συζήτηση, μακρόχρονη συζήτηση. Υπογράφονται συμβάσεις οι οποίες δεν τηρούνται στο τέλος. Θα έρθω σε αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μία πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα, ναι, σε επίπεδο και διπλωματικό ενεργειακό. Η Αίγυπτος επιθυμεί να συνεργαστεί με το Ισραήλ, με την Κύπρο, με μας και με άλλες χώρες όπως την Ιταλία και με άλλες παράκτιες χώρες.
Έγιναν τέτοιες τετραμέρειες συναντήσεις.
Θέλει να φτιάξει έναν διεθνή οργανισμό. Λοιπόν, δεν έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, γιατί θέλει να φτιάξει τον οργανισμό αυτό? Διότι χρειάζονται λεφτά, διότι προωθείται αυτός ο περίφημος αγωγός EastMed, ο οποίος θα συνδέσει τα κοιτάσματα για να τα πάει από την Κρήτη, από την Κύπρο, την Κρήτη, στην Ευρώπη, μέσω Πελοποννήσου κτλ. Είναι ένας αγωγός τεχνικά πάρα πολύ δύσκολος. Χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να ασφαλιστεί ο αγωγός αυτός. Τα χρήματα αυτά πρέπει να τα βάλουν τα κράτη. Κράτη όμως σήμερα, στη Δύση ειδικά, δεν κάνουν αγωγούς. Δεν έχουμε δει εταιρείες που να πούνε εγώ θέλω να φτιάξω αυτόν τον αγωγό.
Γιατί κράτη θέλουν αυτό?
Γιατί οι αγωγοί γίνονται από εταιρείες που βάζουν λεφτά και παίρνουν κινδύνους. Δεν γίνονται από κράτη. Αυτός είναι ένας αγωγός ο οποίος προωθείται από κράτη. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε αγωγούς που γίνονται από κράτη. Γι' αυτό κρατήστε μικροκαλάθι σε αυτό το ζήτημα. Έγινε μια τετραμερή σύσκεψη. Ήρθαν εδώ οι Αμερικανοί, οι Κύπροι κτλ. Παρά το γεγονός ότι η σύσκεψη αυτή, η διάσκεψη αυτή από μόνη της ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό διπλωματικό γεγονός και ένα μήνυμα που στάλθηκε στην Τουρκία, τα συμπεράσματα ήταν πολύ φτώχα. Η Αμερική δεν έχει αποφασίσει ακόμη. Και ερχόμαστε στην Τουρκία, είναι πάρα πολύ σημαντικά.
Με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει.
Ακριβώς, γιατί είναι ένας σύμμαχος της πολύτιμος, είναι και αυτή μια πάρα πολύ κρίσιμη δύναμη. Λοιπόν, πείτε μου τώρα λίγο, να δούμε λιγάκι λίγο και την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει αναγνωρίσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Δεν το αναγνωρίζει, δεν την δεσμεύει κατά αυτήν, κατά
ούτε
τους άλλους νομικούς.
Ούτε και η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναγνωρίζει τώρα, κοιτάξτε, τι λέτε.
Κοιτάξτε, την αναγνωρίζει τη συνθήκη της Λοζάνης, απλά θέλει να την ανατρέψει. Εδώ με το δίκαιο της θάλασσας είναι εντελώς διαφορετικά. Εδώ νιώθει απομονωμένη. Σε περίπτωση λοιπόν που υλοποιηθεί σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας η ΑΟΣ, η υφαλοκρηπίδα και όλα αυτά. Λοιπόν, βλέπετε μια Τουρκία απομονωμένη στα δικά της χωρικά ύδατα τα εσωτερικά. Πιστεύετε εσείς ένας πολύ ισχυρός παίκτης στην περιοχή, ο οποίος διεκδικεί την ηγεμονία της περιοχής απέναντι στο Ισραήλ. Αυτή η περιοχή δεν θα σηκώνει δύο ηγέτες. Αυτή τη στιγμή τη διεκδικεί το Ισραήλ και η Τουρκία. Λοιπόν, πιστεύετε εσείς ένας τόσο δυνατός παίκτης, πανίσχυρος. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή το δίκαιο έχει παραμερίσει και μιλάμε με όρους ισχύος. Ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή μιλάει με όρους ισχύος.
Πάντα έτσι δεν συνέβαινε στην ιστορία.
Όχι πάντα. Όχι πάντα. Είναι ορισμένες στιγμές όπου πραγματικά παραμερίζεις εντελώς το δίκαιο, παραμερίζεις εντελώς τα διπλωματικά προσχήματα και λες, στέλνω το καράβι μου. Όταν είχε βγει το σεισμικ, ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε,
βυθίσατε
το χώρα, είχε δώσει εντολή τότε στους πιλότους μας να το βομβαρδίσουν και τα συνοδευτικά πλοία κτλ. Και έκανε πίσω τον Κουτοζάλ. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε.
Εσείς θα μας πείτε.
Εγώ τι να σας πω. Εγώ σας λέω ότι ο άλλος προκαλεί με τρόπο εντελώς ακραίο.
Ναι, αλλά ενοχλεί και σμπρώχνει και σμπρώχνει και σμπρώχνει συνέχεια και κάποια στιγμή σε φτάνει σε έναν τοίχο που δεν μπορείς να πας παραπέρα. Τι
αυτή
γίνεται.
Τη στιγμή πρέπει να ξέρετε, έχει φτάσει η μεταπολεμική ιστορία σε ένα επίπεδο όπου οι μεγάλες δυνάμεις στοιχηματίζουν. Είναι ο καιρός των στοιχημάτων. Για να το πω απλά, οι μεγάλοι ηγέτες, περιλαμβανομένου και του Τραμπ και του Ερντογάν, έχουν γίνει κουμαρτζίδες. Παίζουν κουμάρο. Βγάζουν το πλοίο και λέει τι. Έχεις εκεί την Exxon Mobil, την Total. Πολύ ωραία. Χτύπαμε. Θα με χτυπήσεις. Όχι σε εμάς. Στους Αμερικανούς και στους Γάλλους.
Και την μπλόφα βέβαια. Η οποία
αυτό
είναι.
Ναι. Ξέρετε, έχουμε φτάσει σε στοιχήματα ακραία σήμερα.
Κύριε καθηγητά, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο αρκετό καιρό, αυτό που κάνουμε είναι συνέχεια να περιγράφουμε τα γεγονότα. Να τα αναλύουμε, να τα βλέπουμε από τη μία ή την άλλη σκοπιά και όμως να τα περιγράφουμε μόνο. Δηλαδή δεν φαίνεται να έχουν γίνει κινήσεις τέτοιες οι οποίες θα αποτελούν καταλύτη για την επίλυσή τους. Είπατε βέβαια πριν ότι αυτά απαιτούν μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, αποφάσεις οι οποίες δεν παίρνονται εν θερμό κτλ. Όμως είναι σαν να κυνηγάμε λίγο την ουρά μας, σαν να πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Θα επανέλθω στο ερώτημα, για το οποίο δεν μου απαντήσατε. Ακριβώς, θέλω ξεκάθαρη απάντηση. Μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή για την ανακήρυξη της ΑΟΣ, της ελληνικής και της υφαλοκρηπίδας αυτή τη στιγμή? Ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ότι με βάση το διεθνές δίκαιο, διότι θα είμαστε και εύνομοι εμείς, ανακηρύσουμε ΑΟΣ και οριοθετούμε και την υφαλοκρηπίδα μας.
Από τους συμμάχους μας, θα σας απαντήσω ευθέως.
Ευθέως,
ως πανεπιστημιακός, ευθέως. Από τους συμμάχους μας έχουμε το μήνυμα ότι μονομερώς μπορούμε να το κάνουμε με το δίκαιο. Σας είπα όμως το δίκαιο παραμερίζεται αυτή την εποχή. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε και καλύτερα είναι να συμφωνήσουμε. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να το κάνουμε και θα πρέπει να μην αντιμετωπίζουμε την Τουρκία σαν ένα προβλέψιμο παίκτη. Έτσι. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να ανακηρύξουμε μονομερώς την ΑΟΣ χωρίς να συμφωνήσουμε με την Τουρκία, θα πρέπει να εκδώσουμε δύο διατάγματα. Ένα για την ΑΟΣ και ένα μια επιστράτευση.
Μάλιστα.
Αν είναι θέλουμε να το μπέλη, κάνουμε. Κοιτάξτε, θα θεωρηθεί από την Τουρκία κάτι τέτοιο. Αν θέλουμε να το κάνουμε μονομερώς, θα το κάνουμε. Εσείς πιστεύετε ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα?
Ωραία.
Εγώ να σας πω ότι μπορούμε να το κάνουμε. Να επαναλάβω όμως. Καταρχήν βλέπω τους καταδρομείς απέναντί μας, εδώ που έχουν το περίπτερό τους. Όλα αυτά τα πράγματα αναδεικνύουν αυτό το καιρό τη σημασία της εθνικής άμυνας.
Ναι.
Έτσι. Καλό λοιπόν το ευχέλαιο, καλό το ευχέλαιο το ευρωπαϊκό, αλλά πάρε και μια γάτα.
Ναι.
Έτσι. Είναι ωραία. Κλασικό το ζήτημα. Από εκεί και μετά, αυτό που σαν λύση, γιατί μου λέτε πολύ σωστά ότι περιγράφουμε, διαπιστώνουμε. Ναι. Καλές είναι και οι διαπιστώσεις και πρέπει να είναι ακριβείς οι διαπιστώσεις.
Βεβαίως και οι αναλύσεις. Να φτάνουμε όμως σε ένα διατάφτα ή τουλάχιστον σε έναν οδικό χάρτη του διατάφτα.
Λοιπόν, το διατάφτα είναι αυτή τη στιγμή, ακούστηκε ότι ο κύριος Χινάς, ο Έλληνας Επίτροπος, θα αναλάβει ένα νέο χαρτοφυλάκιο
της άμυνας. Ναι.
Ένα νέο χαρτοφυλάκιο της άμυνας.
Επίσης,
πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτό το πράγμα λοιπόν, Τι δείχνει?
Κάτι σηματοδοτεί για την Ευρώπη. Αυτό που λέγατε πριν δηλαδή.
Βεβαίως, οπωσδήποτε, και όχι μόνο για θέματα δικά μας.
Η ενεργειακή πολιτική είναι κάτι που έχει οριμάσει.
Ακριβώς. Αν θέλει η Ευρώπη να στηρίξει τις δικές της εταιρείες, να στηρίξει την τροφοδοσία της με πηγές ενέργειας που έρχονται από τις τρίτες χώρες, θα πρέπει να κάνει ό,τι και οι Αμερικανοί. Οι Αμερικανοί έχουν αεροπλανοφόρα για να στηρίζουν τις επενδύσεις τους, τις αντίστοιχες, σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Και προασπίζουν το πετρέλαιο να πηγαίνει σε διεθνείς αγορές για να τροφοδοτεί τον κόλπο του Μεξικού από όπου παίρνουν.
Δεν θα ανακαλύψουμε άρα τον τροχό, θα επαναλάβουμε τα όσα κάνουν οι Αμερικάνοι σε ευρωπαϊκό έδαφος και σε ευρωπαϊκές πολιτικές.
Είναι μονόδρομος.
Είναι πάντως πολύ δυναμικό αυτό το χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε ο κύριος Χινάς και μου έκανε και μένα εντύπωση, διότι χθες προχθές ανακοινώθηκε, δεν ήταν κάτι γνωστό και θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω τώρα, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Είπατε ότι αν κάνουμε κάτι μονομερός είναι κάζους μπέλι με τη γείτονα, άρα θα πρέπει μέσα από διμερείς συνεννοήσεις και συνεργασίες να γίνει η ανακήρυξη είτε της ΑΟΣ είτε της υφαλοκρηπίδας μας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση σε διπλωματικό επίπεδο? Πάμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και αφήνοντας το διεθνές δίκαιο στην άκρη ξανακουβεντιάζουμε? Μήπως είναι όριμες οι συνθήκες για κάτι τέτοιο, γιατί ακούστηκε και από πολιτικά χείλη της προηγούμενης κυβέρνησης ότι και λίγο είναι και λίγο καημένη η Τουρκία, ας πούμε, η οποία δεν έχει τόση ακτογραμμή και δεν έχει ΑΟΣ. Είναι σαν να είναι πνιγμένη, σαν να είσαι σε ένα σπίτι με παράθυρα αλλά δεν μπορείς να το ανοίξεις το παράθυρο. Κάπως έτσι, με μια κατανόηση περιγράφηκε, και μάλιστα αυτό δημιούργησε και πλήθος πολιτικών αντιδράσεων κτλ. Τι λέτε εσείς?
Μόνοι μας να πάμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, εγώ δεν θα το συνιστούσα και θα το απέφευγα.
Μάλιστα.
Με την Τουρκία πρέπει να πάμε με τις συμμαχίες μας. Ποιες είναι οι συμμαχίες μας? Με τους Ευρωπαίους εταίρους μας.
Μάλιστα.
Απέναντι για όλα τα θέματα όμως, και για το προσφυγικό που θέσατε. Γιατί η Τουρκία από απέναντι τα βάζει όλα μαζί στο τραπέζι, ξέρετε, και βάζει και άλλα που δεν υπάρχουν, και άμα θα έρθείτε την επόμενη μέρα θα υπάρχουν και τρίτα που δεν υπάρχουν σήμερα.
Διεκδικεί εδάφη από τη Συρία για να τα κάνει χώρα των προσφύγων. Ακούστε τι λέει.
Ναι.
Ότι λοιπόν, αν θέλετε να σας απαλλάξω από το πρόβλημα, που είναι ένα από τα υπαριθμών πρώτα προβλήματα της Ευρώπης, διότι ξέρουμε ότι κλείσαν τα σύνορά τους πολλές ευρωπαϊκές χώρες στους πρόσφυγες, θέλει να κάνει τη χώρα των προσφύγων.
Λοιπόν, η Τουρκία...
Δώστε μου εδάφη να την κάνω ή υποστηρίξτε με να τα πάρω. Απίστευτο δεν είναι?
Ναι, σας είπα, δεν πρέπει να βλέπουμε την Τουρκία ως ένα προβλέψιμο παίκτη. Η Τουρκία είναι απρόβλεπτη. Η Τουρκία λειτουργεί λίγο πολύ ως παλιά αυτοκρατορική δύναμη. Και γι' αυτό το λόγο την φοβούνται και οι Άραβες στην περιοχή, ξέρετε, δεν είμαστε μόνο εμείς. Λοιπόν, σας είπα όμως, πρέπει να φτιάχνει συμμαχίες σήμερα. Η Τουρκία είναι απομονωμένη δύναμη.
Άρα
να βρει...
ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
Βλέπετε, και η Τουρκία
καθηγητά
ψάχνει να βρει τις συμμαχίες της με το Ιράν, με τη Ρωσία. Έτσι. Δεν μπορείς χωρίς συμμάχους σήμερα να πορεύεσαι σε τέτοια ζητήματα. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να έχουμε ένα στρατόπεδο που λέγεται Ευρώπη και να πείσουμε να είναι δίπλα μας σε αυτό το δύσκολο αγώνα. Από την άλλη μεριά, ο Ατλαντικός παράγοντας δεν έχει αποφασίσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί στην Αμερική που άλλοι λένε το ένα, άλλοι λένε το άλλο, δεν έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν με την Τουρκία.
Βλέποντας και κάνοντας είναι το πράγμα.
Φοβάμαι ότι σήμερα οι μεγάλες δυνάμεις, επειδή ανασχηματίζεται ο κόσμος, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν αυτή την πολιτική.
Μάλιστα.
Έχουν την πολιτική του βλέποντας και κάνοντας. Εμείς δεν έχουμε άλλη πολυτέλεια παρά μόνο να επιλέξουμε το στρατόπεδο στο οποίο ανήκουμε και να δουλέψουμε με αυτό. Αυτό πρέπει να φέρουμε, και αυτό που λέμε τα σύνορα της Ελλάδος είναι σύνορα της Ευρώπης. Να φέρουμε λοιπόν τη Γαλλία, να φέρουμε τη Γερμανία όταν αποφασίσει.
Δεν ξέρω
πώς
το καταλαβαίνουν οι Ευρωπαίοι αυτό. Λοιπόν, επειδή τελειώνει ο χρόνος
μας. Και να διαπραγματευτούμε με τους Τούρκους μαζί με τους εταίρους μας.
Επειδή τελειώνει ο χρόνος μας και το θέμα της σημερινής συζήτησης, εκδήλωσης που κάνετε στο περίπτερο 14 μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στις 7.30 το απόγευμα είναι η ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας, όχι, όχι, δεν είναι αυτό, είναι οι εξελίξεις, οι ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.
Ακριβώς, αυτό που
λοιπόν,
διαβάσατε...
θέλω να μας πείτε ναι. τι είναι, ποια είναι τα πιθανά σενάρια, έτσι σε τίτλους, αυτών των εξελίξεων. Τι μπορούμε να περιμένουμε, ποιες είναι οι πιθανές εκδοχές της ενεργειακές εξελίξεις.
Κοιτάξτε, αυτό που αναφέρατε, αρχίσατε να αναφέρετε είναι ο τίτλος ενός ερευνητικού προγράμματος που
εκπονήσαμε
στη νομική σχολή του Απιθύτα. Έχουμε μια ισχυρή ομάδα, ερευνητική ομάδα για την ενέργεια. Τι προσπαθήσαμε να κάνουμε και γιατί κάνουμε αυτή την εκδήλωση σήμερα. Η Ευρώπη έχει σύνορα. Η Ευρώπη έχει ένα δίκαιο στο εσωτερικό της. Όμως τροφοδοτείται με ενέργεια από χώρες που δεν είναι ευρωπαϊκές και δεν έχουν το ίδιο δίκαιο με εμάς. Αυτό που προσπαθεί να κάνει λοιπόν η Ευρώπη είναι να μεταφέρει το δίκαιό της στις άλλες χώρες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει όταν αυτό συναντά την γεωπολιτική. Αυτή τη στιγμή προέχει να βρεθεί μία λύση στα γεωπολιτικά πριν προχωρήσουμε οποιασδήποτε συμφωνίες στα ενεργειακά. Κρατήστε πολύ μικρό καλάθι σε ό,τι ακούτε. Το ζήτημα είναι κυρίως γεωπολιτικό στην περιοχή. Για να τελειώσουμε με αυτό που αρχίσαμε, είναι ότι φοβάμαι πως θα σηκώσουμε στις πλάτες μας περισσότερη ιστορία από όσοι θα μπορέσουμε να καταναλώσουμε στο μέλλον.
Καθόλου αισιόδοξο δεν σας ακούω, κύριε καθηγητά.
Καθόλου. Θα δείξει.
Αυτό που λέτε έχει και αυτό το περιεχόμενο. Εγώ το περιεχόμενό του το διάβασα λίγο πιο light, αλλά δεν είναι καθόλου. Τώρα με την τωρινή σας επισήμαση αντιλαμβάνομαι ότι δεν είστε καθόλου ήσυχος.
Ας το πούμε και έτσι.
Ας το πούμε και έτσι. Λοιπόν, σήμερα στις 7.30 στο περίπτερο 14 ο κύριος Κλαδίνης, ο κύριος Καλεντερίδης, ο κύριος Σαβίδης θα είναι εκεί, θα συζητήσουν για τις εξελίξεις ενεργειακές στην Ανατολική Μεσόγειο και νομίζω ότι θα είναι μια άκρος ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Η είσοδος βεβαίως στο περίπτερο είναι ελεύθερη αφού μπείτε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και καλό είναι να πάτε να το παρακολουθήσετε. Σας ευχαριστώ θερμά κύριε καθηγητά
που
ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας.